وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.
E se violam seus juramentos depois de haverem pactuado convosco e difamam vossa religião, combatei os próceres da renegação da fé. Por certo, para eles não há juramentos respeitados, na esperança de se absterem da descrença.